Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de la Dio Vaticana de mercredo la tridecan de marto 2016. La pardono de Dio estas ciam pli granda ol cio ain cium ni povus riproci al ni. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte al pli ol 30.000 personoi. Li finis serion da pastista instruoi pri la misericordo l'aula malnova testamento. Dio eliminas el radice la pecon, diris Francisco, quiu concludis, se vi volas esti pardonita, vi pardonu via vice.
La fino della pastistai instruoi consistis el resumo de ciui faritai meditoi, quio estas la kerno della jubileo. Dio neniam laziĝas pardoni tiuin, quiui petas pardonon al li. Por clarigi tion, la papo usis la versicloin della psalmo quinecunua, en quiu regio Davido aperas turmentita de sia duobla grava peco. La adulto cun la ezzino de lia generale Chiun li mortigis. Davido, memorigis Francisco, confessas sian culpon, ne hontas pri sia misero, confidas iela dia misericordo.
Tio chion ni unique besonas por nia vivo estas la pardono, la liberigo dis de malbono cae de ties postsecvoi de morto. Bedaurinde, la vivo spertigas al ni mult foie citiuin situazioin, cae anta ucio pro ili ni devas confidi iela misericordo. Ricordo. Dio estas pli granda ol nia peco, ol ciuin pecoi, ciuin ni povas fari, ni ne forgesu tion.
La psalmo quindecunua, da urigis la papo, montras che la agnosco de sia eraro, iam estas maniero soleni la justezon cae sanctezon de Dio. Li ne limigas disdoni suprajan bonvolemon alla peculo, sed li faras multon plian, la pecon li detruas cae forstrecas. El radice, ne ciel oni faras en lav butico, cie oni forvisias maculon. Ne, Dio forstrecas nian pecon el gia radico, cion.
La papo faris jenan exemplon. Ciam infano falas, cion li faras? Li levas sian manon al sia patrino, al sia patro, porque ili restarigu lin. Ni faru la samon. Se vi falas pro malfortagio en la pecon, levu vian manon. La signoro prenos gin, cae helpos vin e castari. Ien la digno della pardono de Dio, la digno chi un donas al ni la pardono de Dio, relevigi ci amastari.
Fine estas la condivido. Chiu ricevis la pardonon de Dio, finis Francisco, tiu povas nur conduti sam maniere cun la proximuloi. Ciui, chiuin la signoro metis apud ni, familianoi, amicoi, collegoi, parocanoi, ciui, chiel ni, besonas la misericordon de Dio. Estas bele, esti pardonita, sed anca uvi pardonu, se vi volas esti pardonita.
La hodiaua pastista instruo estis resumita en la messaggio chiun la papo publicigis post la audienzo per Twittero. Se ni malfermigias accepti la misericordon de Dio por ni, ni avizze ni farigias capablai pardoni.
Hierau, la twittera messaggio della papo textis iene, Jesuo montras al ni che la potenzo de Dio ne estas detruo, sed amo, la justesso de Dio ne estas vengio, sed misericordo. Ili estis vortoi, ciui pensigis al la terrura amas murdo de virinoi cae infanoi, sepdec personoi plei parte cristanai, en Lahore, Pakistano, fare de talibanoi en la tago de Pasco. Lunde, post la tagmeza trapregio de Regina Celi, Francisco faris fortegan alvocon por la defendo de la cristana minoritato en Pakistano, cae li condamnis la malamon ciu conducas nur al mor. Difinante lacrimon, malnoblega cae sensenza.
En la horoi post la massacro, centoi da cristanoi cae islamanoi arigis por pregio viglado ce la enireio de la Lud Parco cie ocasis la atenzo. Sed tamen, de plurai tagoi, aliai miloi da manifestaziantoi restadas exter la presidenteio en Islamabado por peti la mort condamnon de Esia Bibi, cristana virino, patrino de quin gefiloi, maliuste accusita pri blasfemia. Femezzo, cai en carcero de prescau sep iaroi. Bedaurinde pri la tragica sperto de Esia Bibi, dauras la silento de la internaziai a massa comunichiloi.
Cai nun alia informoi, sen la contribuo de la virinoi, ne estos eble atingi la celo infixita in de la aferlisto por la eltenebla evoluo. Tion substrecis cefepiscopo Bernardito Ausa, constanta observanto de la Sancta Seggio ce unuiginta in azioi en New Yorko, intervenante dum debato ce la securez consilio. Tamen troda virinoi, denunzis la cefepiscopo, devas daure batali por emancipigi el margenigo, sexai perfortagioi, for lasitezzo cae excludo. Cies devo, a parte della securez consilio, estas cesigi citiu in barbara in practicoin.
Bangio en Centra Africo en officigis la nova presidanto Touadera, electita la passintan decvaran de februaro. En la lando, post tri iaroi da interna milito, aperis nova etoso de pazzo, a parte post la visito della papo passinta novembre.
Alia en officigio, post morgau, estos tiu de la nova presidanto de Myanmaro, quiu hodiau juris cune cun la du vicepresidantoi cae la novae ministroi. Htin quiau, unua ne armeana presidanto, post quindec iaroi, cae cun laboranto de Aung San Suu Kyi, nomumita ministrino, unica virino en la registaro, officiale en officigios post morgau, posteulo de generalo Thein Sein.
Sanao, en Yemeno oni daure speras retrovi patron Tom Uzhunalil, la salesana pastro el hinda deveno forcaptita la quaran de marto dum terrorisma atenzo contra u domo por maliunuloi en Adeno. Intertempe en la lando ocasis novai bataloi inter la trupoi de la registaro cae milizianoi de Al-Qaeda, cae attacoi de la araba coalizio contra u la sciaistai ribeluloi hutuoi.
Tokio, por la unua foio post la fino della dua mond milito, la japana armeo povos interveni exterlande case de attacoi contra usiai alianzanoi, se tiai attacoi minazas la securezzon de Japanio mem. Ecvalidis la nova legio pri securezzo, chiun tre volis la chef ministro. Lau opini sondoi, nur 39% el la japana loggiantaro approbas la legion.
Ni finas per movada informo. La organizzantoi della 69a congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista IQE, chiu ocasos en Nitra, Slovacchio, della 16a gis la 23a de iulio, tuiantau la universala congresso, annonzis pasca Donazon.
La restad costoi dum la congresso de IQE malaltigias ie 14 euroi. Plie, la valido della favora cotiso della unua alig periodo estis pli longigita gis la 31 de maio. Della unua de junio la alig cotiso pli altigios, tamen l'aula presoi della gis nuna dua alig periodo.
La rabaton povos giui ancautiui kiui iam pagis alig cotiso. Cai restad costoin. Alia novajo suffice signife malaltigis ancau la costoi della restado dum la UCO en la seminario chiun onimendas pere de IQE. Ciui informoi aperos morgau ce la totoeio de IQE cai engiai Facebookai pagioi. Por ricevi recte informoin scribu al IQE.reto circa uvolvita a gomail.com scribita per zo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.